Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, prie mikrofono Šarūnas Dignaitis, jūs klausotės laidos technologijų ritmu. Kaip ir kiekvieną savaitę, taip ir šią technologijų pasaulio naujienos. Šį kartą apie dirbtinį savivaldžių automobilių intelektą, antroji naujiena apie globalių technologijų baigties pranašystės, bei pabaigai pasikalbėsime apie Lietuvos indėlį į Indijos kompanijas Europoje. Dirbtinis savivaldžių automobilių intelektas be žmogiškojo yra bejėgis. Ką daryti, kad važiavimas savivaldžių automobiliu būtų sklandus ir teiktų malonę patirtį? Kaip imituoti žmogaus vairavimo stilių? Juk trūkčiojantis ir roboto judesius primenantis važiavimas tikrai nežavi. Tai išsiaiškinti ir įgyvendinti mėgina projektas Human Drive. Šių metų pradžioje savivaldis projekto automobilis keliukais ir judriais greitkeliais nukeliavo 370 km. Viena iš projekto partnerių yra Hitachi Europe. Kompanija sukūrė programinę įrangą padedančią suvokti aplinką. Pasitelkdama dirbtinį intelektą, ši įranga planuoja saugų maršrutą, atsižvelgiama į kliūtis, ribojimus ir kitus eismo dalyvius. Siekdama savo tikslo sklandaus ir saugaus važiavimo autonominiu automobiliu, projekto komanda sujungia žmogaus ir dirbtinį intelektą. Sistemos apmokymui svarbu tiek kelių duomenys, tiek profesionalių vairuotojų darbas. Visgi nebuvo apsieita be iššūkių. Surinkti užtektinai duomenų apie profesionalių vairuotojų elgesį grėsmingose situacijose yra tikrai sudėtinga. Juk tokiu atveju žmonėms tenka atsidurti pavojuje. Bet būtent šie duomenys, rodantys, kaip išsisukti iš problemų, ir yra svarbiausia apmokant sistemą. Vienas iš galimų sprendimų – dirbtinio intelekto padalijimas į 4 modulius. Pirmasis – suvokimo modulis – renka duomenis iš atskirų jutiklių. Antrasis naudoja šiuos ir lokalizavimo duomenis aplinkos suvokimui. Trečiasis planuoja maršrutą, na, o ketvirtasis valdo automobilį. Skirtingi modeliai suteikia galimybę atspindėti įvairias vairavimo aplinkas ir stilius. Be to, įtraukiami griežti saugos patikrinimai. Svarbu tai, kad bedėliodami maršrutą žmonės elgiasi skirtingai, todėl maršruto planavimo procesui žmogiškasis indėlis yra itin reikšmingas. Išskaidžius sistemą į atskirius modulius, lengviau pastebėti, kuriame etape padaryta klaida ir ją ištaisyti. Be to, tai padeda suvokti klaidos rimtumą. Kuo arčiau automobilio valdymo etapo ištinka problema, tuo ji grėsmingesnė. Suprantama, modulių formatu paremta dirbtinio intelekto sistemą galima panaudoti ir kitose srityse, tarkime gamybos linijų automatizavimui. Modulinis dirbtinis intelektas leidžia atskirai atnaujinti sistemas. Štai čia ir sugrįžtama prie Human Drive projekto esmės – tai žmogiškojo mąstymo pritaikymas savivaldžiaus automobiliams sprendžiant problemas. Kitas Hitachi laukiantis iššūkis – sklandus savivaldžių automobilių riedėjimas miestuose. Nėra bejonių, kad įveikiant ir šią užduotį nebus apsieita be žmogiškosios patirties ir intelekto. Metas ruoštis nemalonumams – artėja globalių technologijų pabaiga. Dabar technologijos ir standartai, kuriais paremtas bendravimas visame pasaulyje, iš esmės yra globalūs. Įrenginiuose veikia tie patys mikroprocesoriai. Telefonais galime naudotis beveik bet kurioje planetos vietoje. Bendri standartai užtikrina, kad naujus projektus įvertins visos suinteresuotos pusės. Be to tai padeda ankstyvajame etape aptikti klaidas ir pažeidžiamas vietas. Tokia sistema leido pasiekti anksčiau nė nesapnuotą kibernetinio saugumo lygį. Visgi jau šiemet rizikuojame šio privalumo netekti. Dėl to kalti prasidėjo technologijų ir standartų skaidymosi ir betvarkės procesai. Įsibėgėję jie gali reikšti globalių technologijų pabaigą. Šio reiškinio viziją pateikė Jungtinės karalystės nacionalinio kibernetinio saugumo centro technikos vadovas Ianas Levy. Pasak eksperto, valstybės varžosi tarpusavyje, o siekdamos pranašumo ginklu paverčia informaciją. Vagiami duomenys, skleidžiama dezinformacija, kenkiama infrastruktūrai, valstybės valdymo įrankiu tampa prieiga prie technologijų ir jų vystymo. Suprantama, tokiomis aplinkybėmis strateginė priklausomybė tikrai nėra patraukli. Tad veikiausiai jau šiemet šalis jiems kurti nuo pasaulinių normų nutolusius standartus ir technologijas. Jos įkūnis atskirų valstybių vertybės. Toks pokytis bus esminis. Jis reikš visiškai kitokį technologijų kūrimo, valdymo ir taikymo būdą. 2021-aisiais standartai ims skaidytis. Tiekimo grandinės ir infrastruktūra keisis ir taikysis prie naujosios realybės. Siekdamas užtikrinti savo tiekimo grandinių saugumą, valstybės imsis drastiškų veiksmų. Diskusijos dėl 5G saugumo baigsis dviejų nepriklausomų stovyklų susiformavimu. Viena jų vadovaus Jungtinės valstijos, kitai – Kinija. Tai reikš skirtingą standarto vystymą, atsižvelgiant į nacionalinius reikalavimus ir vertybės. Žinoma, kitoms šalims teks apsispręsti, kuri stovykla palankesnė jų interesams. Juk visa gamyba bus susieta tik su šiomis dviem valstybėmis. Toks modelis bus pritaikytas ir plėtojant kitas svarbias technologijas. Tokioje situacijoje labiau už viską svarbu užtikrinti, kad nė viena pusė neturėtų pernelyg daug galios. Be to, būtina technologijomis aprūpinančių kompanijų įvairovė. Tik taip išlaikysime esamą kibernetinio saugumo lygį. O jei visgi nepavyks, teks susitaikyti su pasiekmėmis. Pasaulis taps mažiau susietas, vadinasi, ir mažiau atsparus bei saugus. Ar Lietuva Indijos kompanijoms taps sėkmės Europoje garantu? Gali būti, kad jau visai greitai Lietuvos ir Indijos tarpusavio ryšiai nemenkai išsiplės. Lietuva Indijos kompanijoms gali tapti vartais į sėkmę Europoje. Pasak Lietuvos ambasadoriaus Indijoje, Juliaus Pranevičiaus, Lietuvos vyriausybė siekia plėsti bendradarbiavimą su Indija. Tai apimtų finansinių paslaugų, gyvybės mokslų, skaitmeninių technologijų, švietimo ir farmacijos sritis. Indijos investuotojams bendradarbiavimas atvertų dinamišką verslo aplinką. Lietuva jau spėjo pagarsėti kaip puikus variantas finansinių paslaugų ir skaitmeninių technologijų kompanijų bazėms. Tad Indijos kompanijos taip pat galėtų pasinaudoti palankaus Lietuvos investicinio klimato privalumais. Šiuo metu vienas svarbiausių Lietuvos vyriausybės uždavinių – susidoroti su koronaviruso krizės atneštais iššūkiais. Tačiau būtinybė stiprinti Lietuvos ekonomiką tikrai neužmirštama. Vyriausybė siekia, kad šalis taptų naujovių, inovacijų ir technologijų centru. Tad glaudesnis bendradarbiavimas su Indija prisidės prie tikslo įgyvendinimo. Pranevičius pažymėjo, kad Indija yra viena iš farmacijos sektoriaus lyderių, o štai Lietuva yra regioninis biotechnologijų centras. Šalies gyvybės mokslų sektorius kasmet paauga 20%. Tačiau taip pat siekiama, kad šis sektorius atneštų 5% Lietuvos BVP. Neslepiama ambicijų gyvybės mokslų sferoje pirmauti Europoje. Todėl bendradarbiavimo stiprinimas biotechnologijų ir gyvybės mokslų srityje teiks abipusę naudą. Ambasadorius kaip būsimo išplėsto bendradarbiavimo sritis įvardino ir skaitmeninės technologijas bei finansinės paslaugas. Jo teigimu, Lietuva Indijai suteiks spartesnę prieigą prie Europos rinkos. Prie kompanijų veiklos sėkmės prisidės investuotojams draugiška aplinka ir infrastruktūra. Be to tikimasi, kad Indija ir ES pagaliau pasirašys laisvosios prekybos susitarimą. Jis būtų naudingas ne tik Indijai, bet ir visoms ES narėms, tarp jų, žinoma, ir Lietuvai. Šį kartą tiek žinių iš technologijų pasaulio. Jūs klausėtės technologijų ritmų laidos. Su jumis buvo Šarūnas Dignaitis. Likite su Žinių radiju.